Hivi sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Kiongozi maarufu wa uharamia nchini Somalia amepotea kufuatia jaribio la siku ya Jumamosi la kutaka kuvamia meli ya mizigo. Hayo yamesemwa na vyanzo vya ulinzi wa majini na wanavijiji. Abdikarim Sala au AK Kumbe na maharamia wengine wawili mara ya mwisho walionekana katika meli ya mizigo iliyosajiliwa kutoka Lebanon. Meli hiyo OS-35 karibu na kisiwa cha Socotra wakati wakijaribu kutishia watu waliokuwemo ndani ya meli hiyo iliyokuwa ikielekea katika ufukwe wa Somali. Maharamia wawili waliobaki kwenye meli hiyo walitoroka na kuelekea kusikojulikana. Vyanzo vya habari vimeiambia Sauti ya Amerika kwamba maharamia walionusurika wamewaambia wakazi kwenye mji wa Lula kwamba AK Kumbe na wenzake wawili waliingia kwenye meli hiyo waliachwa nyuma. Mshindi wa nishani ya Nobel Malala Yousafzai ametajwa kuwa mjumbe wa amani wa Umoja wa Mataifa akilenga hasa wasichana. Katika hafla katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu na kuonyesha moja kwa moja kwenye mtandao wa Facebook na YouTube, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alimkaribisha mtoto huyo mwenye umri wa miaka 19 na kusema, mimi ni mwalimu wa fizikia wa zamani niliyekasirishwa na kutanishwa sasa na mwanafunzi maarufu kuliko wote duniani. Wewe si mtu shujaa pekee, bali ni mtu uliye na ukarimu sana na mwenye kutimiza ahadi. Alisoma kwenye cheti alichomkabidhi mwanaharakati huyo kijana, akielezea kazi yake anayofanya kwa moyo mkubwa, kwa maadili na kwa malengo ya Umoja wa Mataifa, hasa maono yake ya maisha yenye heshima kwa watu wote. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia VOA FM 94.9 Bujumbura, Burundi, hali kadhalika 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema ana matumaini kwamba Russia itatekeleza msaada wake kwa rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya mashambulizi ya mauaji ya kutumia silaha za kemikali. Ni wazi kwetu sote kwamba familia ya Assad inafikia mwisho. Alisema hayo Tillerson akiwa nchini Italy alikokuwa anahudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi za G7. Ajenda kuu ilikuwa ni hali ilivyo nchini Syria, mazungumzo yaliokuja siku chache kabla ya safari ya Tillerson huko Moscow ambako anakutana na maafisa wa Russia. Kandoni ya mazungumzo hayo huko Italy, Tillerson alikutana na washirika kutoka Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Uturuki na nchi za Jumuiya ya Kiarabu ambako walijadiliana kuhusu wajibikaji wa Marekani dhidi ya mashambulizi ya silaha za kemikali nchini Syria. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali amekamatwa kwa mara ya pili katika kipindi kisichopungua miezi 6. Msemaji wa chama chake ameiambia Sauti ya Amerika hii leo. Kukamatwa huko ni sehemu ya mzozo unaoendelea baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali wa mwezi Agosti ambapo wagombea wote walidai kushinda. Msemaji wa upinzani Charles Kakoma anasema polisi walivunja milango ya kiongozi huyo upinzani Hakainde Hichilema siku ya Jumatatu usiku na kuzuia milango pamoja na mageti ili asiweze kukimbia, na vile vile waliwashambulia kwa mabomu ya machozi wakazi wa nyumba hiyo na kumchukua Hichilema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani na Harrison Kamau.
Namna hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana popote ulipo kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye Facebook, wakati mwingine ambapo tunakuletea masuala mbalimbali ama habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kupekua maelezo na ufafanuzi kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni leo nikishirikiana na Professor David Monda kutoka shule ya kutoka chuo kikuu cha New York, na vile vile ninaye Douglas Mutua, mwanahabari anayeishi hapa Marekani. Baadaye nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridi. Ni kwa undani, karibu sana popote ulipo. Nam, kwa undani leo tunaanza na swala la kuangalia hatimaye kwamba jaji mkuu aliyekuwa kwenye pengo, aliyetakiwa kujaza pengo katika mahakama kuu hapa Marekani, hatimaye Neil Gorsuch ameweza kuidhinishwa na kuapishwa na kuwa jaji wa mahakama kuu hapa Marekani. Mahakama kuu hapa Marekani kwa jina lingine inajulikana kama SCOTUS, yani inaitwa Supreme Court of the United States. Ilibuniwa chini ya katiba ya Marekani mwaka wa 1789, ikitambuliwa kama iliyokuu zaidi hapa Marekani kikatiba. Mahakama kuu ya Marekani huwa na majaji 9, na kwa zaidi ya siku 400 mahakama hiyo imekuwa na majaji 8 baada ya kifo cha ghafla cha jaji Antonin Scalia mwaka uliopita, muda ambao kihistoria ni zaidi ya miaka 50 kuwa na pengo la siku nyingi kiasi hicho hapa Marekani. Basi mara baada ya kifo chake Scalia, wakati huo kukiwa Rais Barack Obama akiwa kwenye mamlaka, aliweza kufanya juhudi za kujaza pengo na akamteua Merrick Garland, lakini wa Republican walipinga sana chaguo hadi muda wa utawala wa Obama kumalizika. Baada ya Rais Donald Trump kuingia madarakani mwanzoni mwa mwaka huu, alimteua Jaji Neil M. Gorsuch. Jaji Gorsuch kutoka jimbo la Colorado na mwenye umri wa miaka 49 pia alipata pingamizi kutoka wajumbe wa Republican na wa Democrat, na imechukua siku 66 kwake kuapishwa tangu alipopendekezwa. Maseneta wa Republican iliwalazimu kutumia mbinu maarufu kama nuclear, ambapo waliondoa sheria ya kura 60 kuidhinisha mteuliwa, na kwa hivyo uteuzi wa Gorsuch ukaidhinishwa kwa wingi mchache tu Ijumaa iliyopita. Wademokrat wengi walipinga uteuzi huo na wake labda ya kuwa na Republican pia walipinga uteuzi. Baada ya Republican wengi sana waliweza kupinga uteuzi wa Gorsuch, labda ni waliweza kuidhinisha uteuzi wa Gorsuch, lakini Wademokrat wengi waliweza kupinga, labda kutokana na kulipiza kizazi ambacho mwaka uliopita wenzao nao walipinga uteuzi wa kiongozi wao. Basi siku ya jana, yani Jumatatu tarehe 10 Aprili, sherehe za kuapishwa kwake Gorsuch zimefanyika hapa hapa Washington. Sherehe ya kwanza ilifanyika ikulu mbele ya Rais Donald Trump, ambaye alimsifu na kusema kuwa anaamini Gorsuch ni mwaminifu kwa katiba ya Marekani. Trump pia alisema kuwa uteuzi huu umefanyika ndani ya kipindi cha siku 100 tangu kuingia madarakani, akisema sio jambo rahisi. Yeye anaona kwamba ni mojawapo ya ahadi ambazo aliahidi watu wa Marekani. Basi kuna masuala mengi nyeti ambayo yanangojewa ama matarajio ya wengi yanatarajiwa kwamba pale tu shughuli zitakapoanza za mahakama kuu, basi kuna mambo ambayo yataendelea. Muda usio mrefu nimeweza kuzungumza na mwanahabari anayeishi hapa Marekani, mwanahabari Mutua, na nikaweza kutaka kujua yeye sasa hatua imechukuliwa, Gorsuch yuko ofisini, yeye maoni yake vipi kuhusiana na hali ama matarajio ya Wamarekani kuanzia sasa. Douglas Mutua, wewe ukiwa hapa maeneo ya Virginia, Judge Gorsuch amechaguliwa sasa ni jaji wa mahakama kuu. Mahakama kuu sasa inatarajiwa kuanza shughuli. Wewe unaona sasa kuanzia hapa mambo yatakuwa vipi ama matarajio ni yapi?
Kwa kweli hakuna kitu cha kutarajia, kwa sababu Judge Gorsuch amechukua nafasi ya mwenda zake Scalia, na ataendeleza sera za kihafidhina za kupendelea mashirika kuliko watu binafsi, kwa sababu hata tukiangalia kesi ambazo amewahi kushughulikia, rekodi zinaonyesha kwamba mtindo wake ni kama ule wa Judge Scalia aliyefariki mwaka jana, kwamba endapo mtu binafsi atashitaki labda shirika la serikali, bila shaka shirika litashinda, kwa sababu wanaunga mkono mashirika, si watu binafsi.
Tunajua kwamba utawala wa Rais Donald Trump uko katika siku 100 za kwanza, na
na tayari kuna matatizo hapa na pale ambayo yamemkabili ama amekabili utawala wake. Je, unaona kama kuwa na utoshelevu wa mahakama kuu kuna mambo mengine ambayo sasa yatakuamka kuanzia hapa?
Mambo yataendelea kuwa magumu zaidi, manake inakadiriwa kwamba huenda kuna majaji wengine watatu huenda ambao huenda labda wakastaafu, au mambo yakatokea ikawa kwamba Trump mwenyewe ana nafasi ya kupitisha ama labda kuteua majaji wengine zaidi. Kwa hivyo mivutano ambayo tumeshuhudia wakati huu wa jaji Gorsuch itatokea labda mara mbili ama tatu kabla ya hii serikali kutulia kabisa.
Kuna masuala ambayo yalikuwa ni nyeti ya kisheria ambayo ilianza wakati wa utawala wa Rais Obama. Moja ni sheria za umiliki wa bunduki. Kuna pia vile vile sheria ya haki za uzazi ama afya ya wanawake, na sheria nyingi pia kuhusiana na watu wa jinsia moja ama wapenzi wa jinsia moja. Sasa watu wa vikundi hivi watarajie nini?
Bila shaka nitawaambia wawe tayari labda kwa makabiliano, labda maandamano, kwa sababu sera za kihafidhina huwa zinapinga labda ule uhuru wa nani ampende nani, ndoa za jinsia moja, mambo kama hayo. Kwa hivyo jaji Gorsuch ambaye bila shaka ni mhafidhina wa kweli atahakikisha kwamba kwa mfano kesi ambazo zitawasilishwa pale mahakamani hazitawapendelea watu ambao wanapenda huu uhuru wa kupenda unayotaka.
Inajulikana vizuri kwamba mahakama kuu inatakiwa kulinda haki za kila Marekani. Lakini sasa mahakama wakati huu kwa kweli imeegemea upande wa conservative. Sasa swali ni je, wajumbe ama upande wa Democrats wakati wa utawala huu wote wa Trump wana haki yoyote, wana njia yoyote ya kuweza kujielezea ama labda kusukuma mbele ajenda yao?
Bila shaka Marekani kila jaji atakwambia kwamba anatetea umuhimu wa kikatiba ama nguvu za katiba, lakini tena uhuru wa kujieleza kila mtu anao. Lakini mambo kwa mfano kuendeleza zile sera za Democrat, labda uhuru mwingi, hapo nitawaambia wasahau, kwa sababu mwanzo ni wachache. Sheria pale katika seneti zimebadilika kwamba ilikuwa vigumu sana ukitaka kupinga upande mmoja, ukitaka kupinga sheria ilikuwa lazima wapate kura 60. Sasa sheria hiyo imebadilika kidogo, ikawa lazima wapate kura 51. Kwa hivyo si kazi sasa hivi kupinga serikali, watapinga tu manake uhuru wanao.
Basi huyo ni mwanahabari Douglas Mutua ambaye anaishi hapa Marekani, hapa karibu sana na Washington DC, akisema matarajio ama kitoa maoni yake kuhusiana na matarajio baada ya jaji Gorsuch kuweza kuingia kwenye mahakama kuu. Kwenye laini ya simu ninaye Professor David Monda akitoka chuo kikuu cha New York. Lakini hata kabla ya kumkaribisha Professor Monda, kuna mambo ambayo kidogo ningetaka tuyajue kuhusu huyu mteuliwa ama huyu jaji aliyechaguliwa, Judge Neil Gorsuch. Kitu cha kwanza ni kwamba yeye ndiye jaji aliyowahi kuidhinishwa ama kuingia kwenye mahakama akiwa na umri wa chini sana hapa Marekani. Aliingia akiwa na umri wa miaka 43 mwaka wa 1991. Na yeye ni mzaliwa wa Colorado na alisomea katika jimbo la Washington. Mama yake wakati mmoja akihudumu katika serikali ya Reagan kwenye taasisi ya mazingira. Vile vile yeye ni wa sita miongoni mwa majaji ambao wameweza kuhudumu katika mahakama ya Marekani, ambaye amefuzu kutoka chuo kikuu cha Harvard, wenzake wote wakiwa wametoka katika chuo cha Yale kule Connecticut. Vile vile inasemekana kwamba Gorsuch sasa ameingia miongoni mwa majaji ambao ni mamilionea ndani ya mahakama ya Marekani ama mahakama kuu. Inasemekana kwamba yeye kulingana na takwimu zilizotolewa mwaka wa 2015 alikuwa na utajiri unaokisiwa kuwa dola milioni 3.2, na hiyo ni kutokana na ripoti yake ya mwisho ya kuhusiana na fedha. Hayo yote ni kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Basi narudi kwako Professor David Monda, karibu sana. Tunatumai kwamba New York mambo sawa, sasa hali ya joto imepanda, lakini hebu tueleze sasa, mambo yamebadilika kuanzia siku ya jana na leo Gorsuch ametembezwa kwenye mahakama kuu. Sasa mambo unayaonaje kuanzia hapa, Professor Monda? Tumekuwa nawe kwa safari ndefu, wakati wa uchaguzi, wakati wa uteuzi, wakati wa mambo haya yote. Sasa mambo unayaonaje, Professor?
Kwa wakati huo inaonekana bayana ya kwamba wana Republican wana kipaumbele, manake wameweza kupata jaji anayeegemea hususan mielekeo ya jaji ya mstaafu Bwana Scalia, ya kwamba lazima tu majaji wakiangazia sheria lazima wasisitize katiba, na sio maono au mwelekeo wa jamii. Lakini pia tusisahau ya kwamba majaji sana sana hapa Marekani hawataki kuonekana ni kama wao ni wanasiasa. Tusisahau ya kwamba siku za nyuma kuna majaji walioteuliwa na Bwana Reagan, Ronald Reagan, Rais Reagan, ambao siku za mbele waliweza kutoa uamuzi mbadala na mwelekeo wa rais. Kwa hivyo haimaanisha kwamba jaji huyu akiteuliwa kila wakati ataweza kutoa uamuzi utakaopendelewa na White House. Lakini kwa wakati huu inaonekana kwamba mahakama imegawanyika nusu nusu upande wa wanaolalia madai au mwelekeo wa kikatiba wa wazi na wale ambao wameegemea mwelekeo wa kikatiba wa kusisitiza mione ya katiba yenyewe.
Lakini Profesa Monda, kumbuka kwamba kuna swala nyeti sana, swala la umiliki wa bunduki hapa nchini Marekani. Swala hili limekuwa ni swala ambalo lina mvutano mwingi. Unakumbuka kwamba wa Republican wanalitia mkazo sana, na huku wa Democrat na watu wengine wengi labda wakilipinga. Unaona kama swala hili ama swala hili nyeti litachukua hatua kuanzia sasa, na Gosa tunaona kama atalete uzito gani katika maamuzi kuhusiana na umiliki wa bunduki?
Ni jambo la kutatanisha sana. Tusisahau ya kwamba jana kulikuwa na vifo vya watu wawili kule San Bernardino, California. Kwa hivyo kila wakati, kila kukicha hapa Marekani, swala la umiliki wa bunduki huwa ni swala nyeti. Kwa maoni yangu inaonekana ya kwamba, nafikiria koti itaamua ya kwamba ni haki kumiliki bunduki. Jambo litakaloleta utata ni unaweza kubeba bunduki wapi. Kwa hivyo itaonekana itakuwa jambo la kushangaza au la kufurahisha kuona majaji hawa wataamua vipi ya kwamba Wamarekani wanaweza kubeba bunduki popote kukiwa na hivi vifo vinavyoendelea kila kukicha, au watasema kwamba serikali na haki ya kuweza kubana matumizi ya bunduki hapa Marekani.
Asante sana Profesa Monda kwa muda wako, na kwa kweli, kwa hakika wewe ukiishi Marekani pamoja na Wamarekani wengine wengi, tutangoja tuna kuangalia mambo yatachukua mrengo upi, kwa kuwa sasa mahakama kuu imeanza shughuli zake rasmi hapa Marekani, na imekuwa ni matarajio ya watu wengi baada ya siku nyingi, siku takriban 400 za kungoja bila kuwa na mmoja wa majaji katika mahakama kuu. Asanti sana, na wewe una wakati mwema kutoka New York, Profesa Monda.
Nimeshukuru sana, asante ndugu.
Basi hapo ndipo tunafika katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, lakini muda usio mrefu tutajitosa kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea na kipindi cha Kwa Undani, tunapoangalia mambo kwa njia ya undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Lakini sasa karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunapeperuka hadi nchini Kenya, ambapo siasa zimeanza kunoga, joto la kisiasa limeanza kupanda, kwa sababu sasa uchaguzi mkuu umebakisha takriban miezi mitatu, huku upinzani ukijipanga kwa staili yake, chama tawala kikijipanga kwa staili yake, wanasiasa wakitoleana maneno na kukiwa na mikakati mbadala ambayo inabadilika kila uchao. Kwenye studio nimeungana naye ama BMJ Muridhi mwenzangu ameungana nami ili tuangalie swala la siasa nchini Kenya kwa undani zaidi. Basi kuna swala la upinzani, kuna swala la Jubilee, na swala ambalo linaonekana limepepea zaidi sasa hivi ni la NASA ama muungano wa NASA, ambao unatarajiwa kutangaza kiongozi wao atakayeng'ang'ana na upande wa Uhuru Kenyatta. Sasa mambo yako vipi?
Kama kumeibuka tetesi kwamba kuna mgawanyiko mkubwa ambao umetokea katika muungano huo ulioita NASA, jina lake kamili ni National Super Alliance, ambao kama unavyojua vinara wake ni pamoja na kiongozi wa ODM Raila Odinga, vile vile kiongozi wa Amani National Congress anajulikana kama Musalia Mudavadi, na kuna wengine kama vile kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na vile vile Moses Wetangula ambaye ni kiongozi wa Ford Kenya. Na kama nilivyokuwa naelezea msikilizaji mtazamaji ni kwamba kumeibuka ni tetesi, na tumejaribu kumpata kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka lakini hakuweza kuzungumza nasi kulizungumzia swala hilo, lakini ni tetesi tu, lakini kuna wale wanaosema palipo moshi pana moto. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba mgawanyiko huu unaonekana haujaleta ule moshi mweupe ambao ulitarajiwa kutokea kama kabla ya wikendi ya Pasaka. Wakenya wengi walitarajia kwamba kutakuwa na mgombea ambaye atapeperusha bendera ya muungano huu wa NASA, lakini inaonekana sio vile, kwa sababu kuna wale ambao wametokea na kusema na kutoa kuvuja habari ambazo kuna wengine ambao hawajafurahia. Na kwa sababu siko kwenye on the ground, niko na mwandishi wetu kule nchini Kenya, Liberty Adede, ambaye anajiunga nasi sasa kwa njia ya simu. Liberty Adede, waeleze wasikilizaji watazamaji wetu ni lipi ambalo limetokea hii leo ambalo limeleta tafurani hii ninayozungumzia.
Asante sana bwana BMJ. Kweli panapofuka moshi pana moto, na huo moshi bado haujakuwa moshi mweupe ambao Wakenya wanatarajia kujua ni nani ambaye atapeperusha bendera ya muungano wa NASA dhidi ya kiongozi Uhuru Kenyatta katika uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika mwezi wa nane. Yale yanayojiri kwa sasa ni kwamba viongozi hao wanakutana kule, wanakutana Mombasa katika eneo moja ambapo wameenda kukutana kuamua nani atakayepeperusha bendera hiyo, akiwemo Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi. Na hivi tu majuzi kumetokea fununu ambazo inadaiwa kwamba taarifa zimetolewa na katibu mkuu wa chama cha ODM ambaye ni mwanachama wa NASA, kidaiwa kwamba wamekubaliana kwamba Raila Odinga atakuwa ndio kiongozi atapeperusha bendera akiwa naibu wake ni Kalonzo Musyoka, habari ambazo hazikupokelewa vyema na viongozi wa katika muungano huo, yani Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. Kutokana na hilo imesababisha maandamano ambayo yamefanyika hivi majuzi katika hapo jana haswa katika mji wa Kakamega, viongozi ambao wanamuunga mkono, na hii ikiwa ni eneo chimbuko la Musalia Mudavadi, wanasema kwamba kama si yeye ataweza kupatiwa nafasi hiyo, basi hataweza muungano huo wa NASA utakuwa labda umeenda kando. Na utakumbuka kwamba huu muungano wa NASA ulikuja kutokana na msukumo uliokuja na Musalia Mudavadi alipojiungana na viongozi hawa Kalonzo Musyoka na Raila Odinga ambao wamekuwa pamoja. Na sasa wadadisi wanasema kwamba ni waliweza kuingia huku kukiwa kuna migogoro kati ambao ulikuwa ni wandani kati ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kuhusiana na ule mkataba wa maelewano kwamba mmoja angemuunga mkono kwa awamu moja alafu mwingine amuunge mkono kwa awamu ya pili. Na alipokuja Mudavadi viongozi hawa wakaungana ili sasa kuleta muungano wa upinzani ambao ulikuwa ni uko pamoja. Na swala hilo limeleta mvutano mkubwa sana BMJ. Niko katika eneo la magharibi mwa Kenya, na swala hilo linawatia tumbo joto sana hasa sana watu kutoka eneo hili ambao wanakujia katika mrengo huo wa Amani National Congress wa Musalia Mudavadi na Ford Kenya ya Moses Wetangula.
Liberty, asante sana kwa tathmini hiyo. Wasikilizaji, kama wamekuwa wakifuatilia siasa hasa za Kenya, ni kwamba kuliundwa kamati ya watu 12 ambao walitoa ripoti iliyowasilishwa kwa viongozi hawa. Na sasa tunajiunga naye mmoja wa viongozi katika eneo la Pwani ambaye pia ni mwanachama au ni kiongozi wa upinzani, Afya Rama, hebu tupe taswira kutokana na yale ambayo yameibuka hii leo.
Kutoka majuzi hiyo taswira ilikuwa inaendelea kwenye midahalo yetu kwenye runinga zetu kuwa atakayepeperusha bendera ni bwana Raila Odinga, na pia kukawa kumetolewa sababu zake kulingamana na kuwa ana umaarufu sana mpaka nchi za nje, kuwa hata ukiangalia inasemekana ana wabunge wengi na mambo tofauti tofauti. Mimi kile ningewasihi ni wawe na umoja wao na wasipasuke kama wanavyotuahidi watu wa NASA. lakini inapokuwa kuwa atatangazwa labda kinara Raila Odinga, basi ifanye hii ilete mpasuko ndani ya chama, basi tunawapatia tikiti moja kwa moja Jubilee waweze kuingia, kwa sababu kama sisi kweli tunawapinga, lazima tuswalo our pride na tujue ni njia ipi itakayotufanya tuondoe serikali iliyoko mamlakani kwa sasa.
Nabi Rama, swali ibuka sasa ni kwa nini vinara hawa wajisikizana kufikia sasa? Imekuwa ikitarajiwa kwa muda mrefu, ni kwa nini wajisikizana?
Sasa wewe ukiangalia kwa upeo ni kuwa kumaanisha hata wangekaa mpaka hiyo siku ndio watoe, kumaanisha mpaka hiyo siku pia kuzokuwa na tete, kwa sababu kama hii imetokea ni kama fununu. Tumeona maandamano tayari kwa watu kutoka watu wa amani na hatujui kesho naye labda chama cha Wiper kinapanga nini. Lakini hili yote ni mimi naona ni kwamba ilitolewa ile wapate kuona hisia zitatupelekea wapi. Lakini kama hao watu wamekuwa kwenye huu muungano kwa huo muda wote na wakituahidi kuwa watasikilizana, sioni kwa nini kuwe na tetesi kama hizo.
Sasa wameti
kila mmoja anataka ukubwa, lakini kuna mahali nafika you swallow your pride. Okay, tumbak huyu tuone kuwa atatuongoza vipi. Mnipata? Sasa hii umoja wao kutoka hizo siku zote ulikuwa ni wa kazi gani? Kumaanisha hawaaminiani.
Naam, na wewe kama mtu ambaye ni mwanachama wa Wiper movement, unajua kuna mmoja wenu Francis Nyenze ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge la Kenya, alitoa kauli wiki mbili zimepita, kauli ambayo kidogo haikukubalika na baadhi ya watu. Ni upi msimamo wako wewe kama mwanachama wa chama hicho?
Mimi kama mwanachama wa chama cha Wiper nasema atakaye muoa mama atakuwa baba, kwa sababu mtu hawezi kuja kumuoa mamako akasema mimi simjui. Lazima mamako ana uhusiano mwema na yeye. Sasa mimi nasema hivi, ikiwa itakuwa ni Kalonzo Musyoka, well and good, we will support that. Ikiwa itakuwa ni Raila Odinga, we will support that. What we need is unity, na tuweze kutoa serikali ya udhalimu iliyoko mbele yetu.
Na swala ibuka sasa ni kwa nini ripoti hii imevuja, kwa sababu hilo ndilo kidogo linaonekana linawakasirisha baadhi ya viongozi.
Jambo la siri litakuwa ni la watu wawili peke yake, lakini la watu 12 hakuna siri tena hapo.
Na wewe umezungumza na kiongozi wa chama chako Kalonzo Musyoka kuhusiana na swala hili moja kwa moja?
Yeye mwenyewe amekuwa akitueleza kuwa yeye yuko ndani ya muungano na hatotoka, yuko ndani. Sio? Sasa hiyo ni kumaanisha kuwa amekuwa na imani na huu muungano. Ikiwa sasa yeye ataona kuwa sasa huu muungano kwa vile haukumfeva yeye, sasa utakuwa haumfai, sisi kama wanachama chini tutakuwa sasa hatuna mwelekeo. Sisi tulipendekeza, tulitaka kabisa awe mkiongozi wetu, lakini hawa watu wa wanakamati walokaa, labda kuna ubora fulani wameona.
Namna tukimalizia, unatosheka na mapendekezo ya kamati kwamba rais awe ni Raila Odinga na alafu huyu wa Wiper Kalonzo Musyoka awe ndiye makamu wake na Musalia Mudavadi awe waziri mkuu na vile vile Moses Wetangula awe spika wa bunge, unatosheka?
Bala tata hilo, kwa sababu kila mmomba ngozi uvutie upande wake. Anipata kwa sababu mimi niko Wiper, ningependekeza rais wangu awe. Lakini ikiwa wale vinara ambao kwa pale na wamependekeza, sisi wengine hatuna budi kufuata hayo. Hatuna budi tufuate hayo, tushikane, tuweze kufanya bidii na tuweze kumuingiza ambaye amechaguliwa kama flag bearer aweze kuwa rais.
Naam, kama huyo amekuwa ni Afya Rama ambaye ni mwanasiasa kutoka upande wa Mombasa, na kama ulivyosikia mambo yamezidi kuwa moto sana kule.
Anasema Kalonzo anasema yuko ndani. Sinajua anasema ndani. Lakini sasa inaonekana kama kuna wengine baadhi yao wako ndani, kwa sababu unaona sasa kuna hali ya kutoaminiana kutoka kwa wanasiasa na wafuasi wao.
Inaonekana si mara ya mwisho ambapo tunazungumzia swala hili katika studio.
Ni mwanzo tu.
Tuna wasikilizaji wako standby kusikiliza yapi ya tajiri.
Basi nakushukuru sana popote ulipo wewe mwana VOA, yani ambaye unafuatilia kwa undani mambo yanavyoendelea kutoka maeneo mbalimbali. Kutoka studio, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi, vile vile tulikuwa na Professor Monda kutoka chuo kikuu cha New York na Douglas Mutua, mwana habari ambaye anaishi hapa Virginia, hapa tu karibu na Washington hapa Marekani. Basi kutoka hapa Washington nakutakia usiku mwanana usio na bugda wala prokusheni. Tuonane hapo kesho.